Programmas turpinājumā sestdienas 25. jūnija ziņu apskats pusdienā Latvijas radio studijā Aigars Rozenbergs. Vispirms dažos teikumos par svarīgāko. Ukrainas kara 5. mēnesis sācies ar ziņām par mainīgiem ukraiņu un krievu spēku panākumiem dažādos frontes līnijas rajonos. Apšaudē Oslo centrā nogalināti divi cilvēki, drošības pogam daudz un atklāts dzīvību glābjošs pakalpojums. Plašāk par visu nākamajās minūtēs. Krievijas spēki šodien no Baltkrievijas teritorijas apšaudījuši Černihivas, Kīvas un Žitomiras apgabalus Ukrainā. Vietējās amatpersonas šādus uzbrukumus sauc par apstiprinājumu tam, ka karā piedalās arī Baltkrievija. Tikmēr Ukraiņu militāru personām joprojām nākas skaidrot lēmumu atkāpties no strateģiski svarīgās Severodonetskas pilsētas. Vairāk par aktualitātēm Ukrainā stāstā Uģis Lībietis.
Ukrainas kara 5. mēnesis ir sācies ar ziņām par mainīgiem ukraiņu un krievu spēku panākumiem dažādos frontes līnijas rajonos. Taču vissatraucošākās ziņas šorīt saņemts no Kijevas, Černihivas un Žitomiras apgabaliem, pa kuriem raidīti vairāki 10 raķešu. Kā paziņoja Žitomiras pilsētas mērs Serhijs Suhomļins, šādi uzlidojumi tikai apstiprina to, ka karā ar Ukrainu piedalās arī Baltkrievija.
Šorīt mēs visi pamodāmies no skaļiem sprādzieniem. Pašai Žitomirai nekas netrāpīja, taču tika apšaudīti militārie objekti pilsētas tuvumā. Raķetes tika palaistas no lidmašīnām, kas pacēlās no Baltkrievijas. Kopumā pa militārajām bāzēm un objektiem Žitomiras tuvumā tika palaistas 24 raķetes. Es nevaru komentēt, vai ir upuri, jo tā ir militāristu lieta. Bet šodien mēs redzējām, ka Baltkrievija piedalās šajā karā tāpat kā Krievijas federācija.
Iepriekš Ukrainas prezidenta padomnieks Aleksijs Arestovičs gan prognozēja, ka daudz apjomīgāka Baltkrievijas iesaistīšanās karā Krievijas pusē pašlaik ir maz ticama, jo diez vai Baltkrievijas vadonis vēlēšoties atbalstīt Krievijas karaspēku, kurš ir cietis tik liels zaudējums. Pēc Arestovičs domām visticamāk, ka Aleksandram Lukašenko kārt jau reiz izdosies izlocīties, pat jau Vladimirs Putins viņam izvirsīs ultimātu, vai nu iesaistīties karā, vai arī rēķināties ar Baltkrievijas iznīcināšanu. Tikmēr Ukraiņu militāru persons joprojām ir spiests skaidrot savu lēmumu atkāpties no strateģiski svarīgās Severodonetskas pilsētas. Ukraiņas Nacionālā gvardija ir paskaidrojusi, kāpēc tika pieņemts lēmums aiziet no šīs pilsētas. Pirmkārt, galvenais iemesls esot saglabāt karavīru dzīvību, turklāt mēģināt noturēt pilsētu, kur ir gandrīz pa 90% nolīdzināta no zemes virsas, nav jēgas. Nacionālās gvardes ātrās reaģēšanas brigādes virsnieks Haritons Starskis uzsvērs, ka spēku atvilkšana ir bijusi nepieciešama, lai nostiprinātos citos, drošākos rajonos un sagatavotos daudz efektīvākam pretuzbrukumam. Arī ASV aizsardzības ministrijas Pentagona komandieri, komentējot atkāpšanos no Severodonetskas, izteikušies, ka Ukraiņu spēkiem ļoti veiksmīgi būs izdevies sakoncentrēt lielus Krievijas spēkus salīdzinoši mazā ģeogrāfiskajā platībā. Kā norādījis Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenā izlūkošanas pārvaldes vadītājs Kirils Budanovs, lūzuma punkts karā pret Krieviju varētu būt gaidāms šī gada augustā. Un Budanovs arī paudz pārliecību, ka Ukraina visai drīz atgriezīsies pie 1991. gada robežām. Bet Ukrainas kaimiņu valsts Moldova, kurā šajās dienās arī saņēma Eiropas Savienības kandidātu valsts statusu, pagaidām nevar prognozēt, vai Krievija nevarētu mēģināt uzbrukt arī tai. Par to paziņojas Moldovas prezidenta Maija Sandu, norādot, ka viņas rīcība esošā informācija ļaujot domāt par kaut kādu drošības līmeni, taču nav iespējams prognozēt, kas varētu notikt pēc pusgada. Sandu arī atkārtot uzsvērus, ka Moldovā neviens krievalodīgos iedzīvotājus neapspiež. Uģis Lībietis, Latvijas radio.
Apšaudē Oslo centrā šodien nogalināti divi cilvēki, aptuveni 20 ievainoti, tā paziņojas Norvēģijas policija. Policija notikušo izmeklē kā teroraktu. Apšaude notikusi galvaspilsētas centrā pie nakts kluba London Pub, ko iecienījusi Oslo LGBT kopiena. Aizdomās turmais aizturēts neilgi pēc šaušanas, viņa motīvu pagaidām nav zināmi. Tāpat nav zināms, vai uzbrukums saistīts ar šodien Oslo plānoto Pride parādi, kas pēc apšaudes atcelta. Policija atklāja, ka aizdomās turmais ir irāņu izcelsmes Norvēģijas pilsonis. Likumsargu uzskata, ka viņš rīkojies viens. Šodien gaisa temperatūra Latvijā sakarsīs līdz pat 30 grādiem, tāpēc mediķi iesaka intensīva ultravioletā starojuma dēļ neatrasties tieši uz saules staros un lietot daudz šķīdruma. Jāpievērš arī uzmanība maidzīvnieku labsajūtei, jāveidina telpas un jāpiedāvā maidzīvniekiem ūdensbļodes, kur tie var gan padzerties, gan samitrināt sevi. Drošības poga ir sociāla atbalsta pakalpojums, kurš nodrošina iespēju kādas nelaimes gadījumā nekavējoties sazināties ar zvanu centru un lūgt pēc palīdzības. Viens no ilglaicīgākajiem un lielākajiem šī pakalpojuma sniedzējiem ir Latvijas samariešu apvienība. Tā šo pakalpojumu sniedz jau vairāk nekā 1100 cilvēkiem visā Latvijā un atgādina, ka ir iespējams pieteikties arī sociālā dienesta finansētajai drošības pogai. Cik pieprasīts ir šis pakalpojums un kā tas palīdzēs glābt dzīvības, Kristapa Feldmaņa ierakstā.
Latvijas samariešu apvienības vadītājs Andris Bērziņš stāsta, viņa vadītā organizācija bija pirmā, kas Latvijā ieviesa tajos laikos vēl pavisam ko jaunu – drošības pogu. Šī pakalpojuma ideja ir sekojoša. Cilvēkam, kuram ir problēmas par sevi parūpēties, uz rokas vai kaklā ir šāda poga, un gadījumā, ja notiek kāda nelaime, cilvēks šo pogu piespiež, sazinās ar zvanu centru un lūdz palīdzību. Savukārt zvanu centrā ir pieejama informācija par zvanītāju veselības stāvokli un kontaktpersonām. Samariešu apvienības vadītājs atzīst, šis pakalpojums bijis pieprasīts, jo sniedz mieru arī cilvēku tuviniekiem.
Bailes piecelties vai bailes iet uz virtuvi vai bailes doties uz labierīcībām, nu tas ir tas, kas daudziem cilvēkiem jau, ka kājas paliek švakāks tanī brīdī, kad pirksti nav vairs tā, kā gribētos pie visa pieķerties un pieturēties, nu tas ir viena no tādām objektīvām un ļoti vajadzīgām lietām, un mēs savā pieredzē jau tuvu 20 gadiem esam pārliecinājušies, ka viņi ir ārkārtīgi noderīgi, ārkārtīgi nepieciešami un ļoti daudz labas lietas var izdarīt, jo īpaši, ja viņu lieto saulēcīgi un tā sajūta spēja izveidoties un cilvēks vienkārši var turpināt dzīvot savās mājās.
Kopumā šobrīd samariešu apvienības sniegto pakalpojumu izmanto vairāk nekā 1100 cilvēku un 800 no tiem ir Rīgā. Taču drošības pogu piedāvā vēl virkni citu organizāciju, piemēram uzņēmums SIA mājas aprūpe, kas sadarbojas ar SIA dzīvības poga. Dzīvības pogas dibinātāja Marina Pjanova sakās, pieredze rāda, ka cilvēki par šādu pakalpojumu bieži vien nezina, taču starp tiem, kuri to izmanto, dzīvības tiek izglābtas regulāri.
Arī bija tāds gadījums, kad mūsu klientē 72 gadi, un viņa pirmās grupas invalīde. Un kad viņa nokrīt, viņa nospiež pogu, un tad meita dev palīdzību, vai mūsu operators organizē palīdzību, kad meita strādā un nevar pacelt klausni. Ja? Un kamēr viņa dodas savīga mammai, viņa pati vai operators ar pogas palīdzību var sazināties ar mammu, sarunāties ar viņu, nomirināt.
Un kas svarīgi, drošības poga bieži vien pašvaldībās ir arī aprūpes pakalpojums dzīves vietā, kur nodrošina pašvaldības sociālajie dienesti. Tas nozīmē, ka atkarībā no ienākumiem šo pakalpojumu iespējams saņemt arī ar daļēju vai pilnu finansiālu atbalstu. Tā tas ir arī Rīgā. Galvaspilsētā šī gada pirmajā ceturksnī šo pakalpojumu sociālais dienests palīdzējis nodrošināt vairāk nekā 600 personām. Turpina Rīgas domes labklājības departamenta sociālās pārvaldes vadītāja vietniece Ruta Klimkāne.
Ja kādā ģimenē ir šaubas par to, vai šādu drošības pogu izmantot vai nē, tad vienmēr ir iespējas arī sazināties ar sociālo dienestu. Būs jāraksta iesniegums, jo notiek arī ienākumu izvērtēšana.
Latvijas samariešu apvienības vadītājs Andris Bērziņš atzīst, nevienmēr drošības pogas spiedējs atrodas bīstamā vai bezpalīdzīgā stāvoklī. Ja dienā vidēji tiek saņemti 50 zvani, lielākajā daļā gadījumu senioram bijis vientuļi un viņš vēlējies parunāt, taču katrs sestais zvans statistiski vismaz Latvijas samariešu apvienībai ir par patiesi dzīvību glābjošām situācijām. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.
Nacionālās hokeja līgas 5. Finālspēlē Tampa Bay's Lightning šorīt ar 3-2 pārspēja Colorado Avalanche komandu, aizkavējot Stanley Cup iegūšanas svinības. Savukārt Latvijas tenisista Aļona Ostapenko Anglijas pilsētā Eastbournā šodien mēģinās aizstāvēt pērn izcīnīto titulu vienspēlēs un tam pievienot uzvaru arī dubultspēļu turnīrā. Vairāk par šīs dienas galvenajām sporta aktualitātēm stāsta Reinis Grundspeņķis.
Stanley Kausu pirmoreiz kopš 2001. gada šorīt virs galvām varēja celt Colorado Avalanche hokejisti, taču viņi savā laukumā Denverā šo iespēju no rokām izlaida ar 2-3 zaudējot pagājušo divu sezonu čempionei Tampa Bay Lightning. Ar uzvaras vārtiem 6 minūtes pirms pamatlaika beigām izcēlās čehu uzbrucējs Ondžejs Palāts, bet Avalanche izšķirošajās minūtēs nopelnīja noraidījumu par skaitliskā sastāvu pārkāpumu, kas neļāva atspēlēties. Vairāk par gūtajiem vārtiem stāsta Ondžejs Palāts.
Tika atdotas pāris piespēles un Viktors Hedmans atradās labā pozīcijā. Es centos atbrīvoties no aizsargiem un Hedmans mani pamanīja. Man tas bija viegls metiens un paveicās, ka ripa nonāca vārtos. Mani vecāki tikko atsūtīja īziņu, ka mājās Čehijā bija sarīkota īpaša skatīšanās ballīte, kurā bija 80 cilvēki. Spēle sākās 2:00 naktī. Patīkami sajust atbalstu arī no mājām, kur spēle sākas tik vēlu.
Finālsērijā līdz 4 uzvarām Lightning gan joprojām ir iedzinējos ar 2-3, un sērijas 6. Spēle, kurā Colorado Avalanche būs vēl viena iespēja izcīnīt titulu, notiks naktī uz pirmdienu. Latvijas labākā tenisiste Aļona Ostapenko 2. gadu pēc kārtas ir iekļuvusi Eastbournes WTA 500 turnīra finālā. Vakar pusfinālā Ostapenko ar 6-2-6-2 apspēlēja Kamilu Giorgino no Itālijas. Tāpat Ostapenko pāri ar ukrainieti Ludmilu Kičenoku sasniedza šī paša turnīra finālu arī dubultspēlēs. Līdz ar to Ostapenko pirms Wimbledonas čempionāta sākuma izvērties ļoti saspringts spēļu grafiks, un šodien būs jau 3. diena pēc kārtas, kurā viņa aizvadīs 2 mačus. Latvijas tenisisti gan rāda ļoti pārliecinošu sniegumu, pagaidām turnīrā nezaudējot nevienu setu. Šodien viena spēļu finālā, kas sāksies 2:30 dienā, latvietei pretim stāsies bijusī pasaules otrā rakete Petra Kvitova no Čehijas. Šī būs 9. savstarpējā spēle starp abām tenisistēm un pagaidām katra izcīnījusi pa 4 uzvarām. Vēlāk dubultspēļu finālā Ostapenko un Kičenokai būs jātiekas ar serbietes Aleksandras Kruničas un polietes Magdas Linetes duetu. Tikmēr Beļģijas pilsētā Antverpenē šodien sāksies pasaules kausa 3-3 basketbolā izslēgšanas spēles. Latvijas izlasei ar 3 olimpiskajiem čempioniem sastāvā pēc 3 uzvarām un 1 zaudējuma grupu turnīrā šodien būs jāizvada 8. fināls, kur pretī stāsies Vācija. Spēles sākums 1:05. Ja izdosies uzvarēt, tad 6. vakarā būs 4. fināls, kur būs jātiekas ar spēcīgo Serbiju. Visu spēļu tiešraides iespējams skatīties oficiālajā FIBA 3-3 YouTube kanālā. Savukārt pašmājās galvenā uzmanība šajā nedēļas nogalē tiks pievērsta Valmierai, kur Jāņa Daliņa stadionā risināsies 101. Latvijas čempionāts vieglatlētikā, bet Māra Štromberga BMX trasē notiks pēdējie 2 Eiropas kausa posmi BMX riteņbraukšanā. Vieglatlētiem šī būs pēdējā iespēja izpildīt pasaules čempionāta normatīvu. Arī līdz Eiropas čempionāta normatīva izpildes termiņa beigām atlicis vairs tikai 1 mēnesis. Latvijas čempionāta pirmajā dienā tiks noskaidrot spēcīgākie gan vīriešu, gan dāmu šķēpamešanā, kur par titulu gaidāma vissīvākā cīņa. Sacensību atklāšana paredzēta šodien 2:00 dienā. Tikmēr BMX sacensībās pulcēsies sportisti no kopumā 21 valsts, tajā skaitā arī no Kolumbijas un Argentīnas. Starp dalībniecēm sieviešu sacensībās būs 2012. gada Londonas olimpisko spēļu bronzas medaļniece Laura Smulders no Nīderlandes. Plašākā pārstāvniecība, protams, būs mainiekiem, teju 200 riteņbraucēju. Latvijas galvenās cerības elites klasē būs Kristens Krīgers un Vinete Pētersone. BMX sacensības šobrīd jau ir sākušās. Reinis Grunspeņķis, Latvijas radio.
Un vēl Ludzas novada Pušmucovas pagastā šodienā notiek Latvijas mēroga rikšotāju sacensības Ludzas novada kaus 2022. Rikšotāju sacensības Ludzas pusē ir tradicionāls pasākums, kuru rīko jau kopš 2005. gada. Šogad tajā apmēram 10 dalībnieki sacenšas 5 braucienos. Turpinā viena no sacensību organizatoriem rikšotāju braucēju sporta kluba Pegas pārstāvi Inese Ruskule.
Lielākās rikšotāju zirgu sacensības pirms kādiem 50 gadiem ir bijuši tieši Latgalē, uz ezeriem, ziemā. Parasti bija ļoti plašs un apmeklēts no skatītāju, gan arī no dalībnieku puses. Šobrīd mērķis ir tomēr saglabāt šo te, nu jau teiksim, ka sporta veidu, kas ļoti daudziem cilvēkiem patīk. Un katram jau ir izveidojušies savu favorīti. Un, protams, ka šis te zirgu skaistums, ātrums, elegance, tas apvieno visu skaistu un mēs to cenšamies saglabāt.
Dzirdējāt 25. jūnija ziņu apskatu pusdiena. Producents Viktors Pupiks, par skanējumu rūpējās Kristaps Eida un Oldis Grīnbergs, studijā Negars Rozenbergs. Vēlreiz par svarīgāko. Ukrainas kara 5. mēnesis sācies ar ziņām par mainīgiem ukraiņu un krievu spēku panākumiem dažādos frontes līnijas rajonos. Apšaudē Oslo centrā nogalināti divi cilvēki. Drošības pogam daudz un neatklāts dzīvību glābjošs pakalpojums.